Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте от студиото в Бон. Днес пред микрофона е Емилиан Лилов. През следващите 10 минути са следните теми. Насилието на битието ни. Коментар от България. Как Китай нахлува през Източна Европа и шистови вълнения и на острова. Приятно слушане! Бедността в България постепенно се оказва порок. Уви! Данните, изнесени в изследване на КНСБ, са тревожни не само поради драстичните си показатели, но и защото потвърждават непосилието на битието ни, казва Мирела Иванова.
КНСБ отчита стабилизиране на бедността в България. Известник, новинар. Бедността е порок и това все по-често ще става видимо и осезаемо в европейска България. Данните, изнесени от Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ, са тревожни до черногледство. Не само поради драстичните си показатели, но и поради факта, че потвърждават непосилието на конкретното ни и всекидневно битие. Ще го нарека синдромът на несъстояващия се живот. Той включва цяла гама от безперспективности, води след себе си моралната деградация и битовата престъпност и затваря кръгът на отчаянието, че можеш да надскочиш оцеленческия праг с почтен и квалифициран труд, да заживееш достойно и с дългосрочен хоризонт. От синдиката изчисляват, че за месечната издръжка на човек от 4-членно домакинство са необходими 547 лева месечно. Ако всеки от нас се огледа наоколо си, ще открие поне 10 примера на подобни домакинства, за които сумата от 547 лева е направо утопия. Нямам предвид напълно изпаднали от социалния коловоз, трайно безработни или някакви трети и четвърти драстични изключения, а средностатистически български семейства. Да си послужим с пример. В собствен апартамент от около 65 квадрата в малък град до София живеят трима възрастни с две деца. Мъжът е старши експерт в министерството, жената е социален работник в Център за деца с увреждания, втората жена е пенсионирана лекарка. До тук имаме на лице трима вишисти, а децата са ученици в 5 и 10 клас. Месечният доход на домакинството е около 1250 лева. Разходите за жилището средно около 300 лева. Значи остават 950, които трябва да разделим на 5 и решението на задачата сочи, че на член от семейството се падат по 190 лева месечно. Просто за пресмятане уравнение и напълно безмилостно в своята приложимост. Защото зад числовите стойности в лева крещи многогласно изводът за стабилизирането на бедността, констатиран и от синдиката. По времето на така наречения социализъм също бяхме стабилизирани и почти уеднаквени в бедността. С други думи, и тогава, и сега сме несвободни. Когато съзнанието ни е разграфено в пресмятане на стотинки и левчета, той проектите ни се отнасят главно до осигуряване на насъщния, свързването на двата края, обслужването на текущите сметки и се простират от ден в ден. В гореописания контекст трудно можем да си представим разгръщането на каквато и да е предприемчивост, развитие на дарби и личностно самоусъвършенстване, купуването на книги и отделянето на средства за посещение на театър или концерт изглеждат свръхлукс. Пътуванията в чужбина, а дори и страната, ако преди са били невъзможни по политически, то сега стават невъзможни по икономически причини. Не ми се ще да продължа с констативния протокол на бедността. Изследването на КНСБ изброява параметрите му достатъчно красноречиво. Спад в потреблението, спад в промишленото производство, в инвестиционната активност също. Бедността е порок, защото не храни, а направо угоява примитивния мързел. Реабилитира наневутевските сентенции от типа «Мога да копам, мога и да не копам». Бедността е най-добрата среда и за духовната ленност, и самосъжаленията от всякакъв вид. Обезмисля образованието, обезценява високо квалифицирания труд, ражда зловеща битова престъпност, сваляйки и последните нравствени задръжки. По селата убиват възрастни хора за 5 лева. Връща страховете и политическия кариеризъм и нагаждачество. Толерира корупционните практики на всички нива. Разгражда авторитетите и унижава човешкото достоинство. и повтарям, унищожава най-същностното ни достояние днес – свободата.
Мирела Иванова. Източна Европа е апетитна хапка за Китай. Страните от бившия комунистически блок са входната им врата към Европа. Решен да не изпуска тази възможност, Пекин излива в региона реки от евро и долари, посочва агенция Франс Прес.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
След като парафира важното споразумение с Исландия за сътрудничество в богатата на петрол Арктика, а след това заедно с германската канцлерка Ангела Меркел откри панаира в Хановер, китайският премиер Вън Цзябао най-после може изцяло да се посвети на не по-маловажната част в програмата на 4-дневната си европейска обиколка. В четвъртък за среща с него във Варшава ще пристигнат цели 16 министър-председатели на страни от Централна и Източна Европа, в това число България. На този безпрецедентен форум, както го нарича агенция Франс Прес, среща ще си дадат 300 китайски фирми и 450 европейски компании, в това число 300 от Полша. За периода 2004-2010 година Китай е инвестирал в региона сумата от 622 милиона евро, а през последните години тази сума е удвоена според оценката на Института за развитие на Централна и Източна Европа. Според полския икономист Витолд Орловски, Китай е решен да инвестира огромни суми в региона. На практика това ще бъде инвестиция в стабилността, растежа и конкурентоспособността на страните от Централна и Източна Европа, които Пекин разглежда като входна врата към стратегическите за него пазари на Западна Европа. За тази цел китайците са приготвили планини от евро и долари, които ще вложат в бившите комунистически страни, е цитиран Орловски от агенция Франс Прес. За 10 години общият обем на китайския внос в страните от Европейски съюз се е учетворил и само през периода януари-октомври 2011 година е достигнал сумата от 243,8 милиарда евро, сочат данните на Евростат. И ако засиленият китайски интерес към инвестиции в засегнатите от кризата европейски страни предизвиква предимно загриженост в Западна Европа, то източноевропейските страни, оставащи извън еврозоната или чакащи на опашка за членство в Европейски съюз, разпъват червени килими пред китайските инвеститори. Китай има по-малко противоречие с страните от Централна и Източна Европа, отколкото с Запада, и се чувства доста комфортно в сътрудничеството си с тях, казва пред Франс Прес директорът на Китайския институт за международни изследвания. А полският експерт Орловски добавя, че китайците гледат на Европа като на един общ пазар и общо място за производство. България също влиза в сметките на китайското настъпление в Европа. През февруари край Ловеч започна производството на автомобили от китайската марка Great Wall. До 2010 година китайските инвестиции в България са били едва 17,5 милиона евро, а през 2011 те вече са надхвърляли 70 милиона. Това представлява ръст от забележителните 320%, похвали се наскоро и посланникът на Китайската народна република в София Гуо Йеджоу. В Блекпул, край северо-западното крайбрежие на Великобритания, има огромни залежи от шистов газ, които биха решили изцяло енергийните проблеми на страната. Експлоатацията на находището обаче е свързана с много рискове. Оказва се, че не само Германия има проблеми с енергийния обрат. Във Великобритания нарастват съмненията, че въобще някога ще бъдат постигнати амбициозните политически и климатични енергийни цели, обявени преди 2 години от премиера Дейвид Камерън. 2 години по-рано торите и либерал-демократите подкрепиха управляващите лейбористи, в резултат на което беше прият един от най-строгите въобще закони за климата. Той задължава Великобритания до 2050 година да намали вредните емисии в атмосферата с 80%. От тогава насам кралството е сочено за пример в цяла Европа. Напоследък обаче на много британски политици започва да им просветва и мнозина се съмняват, че начертаните цели са постижими. Нещо повече, прогнозите сочат, че в близките няколко години може дори да се стигне до недостиг на енергия във Великобритания. До тук британските политици залагаха на един вид енергиен микс, смесица от възобновяеми енергийни източници, като вятър, вода и слънце. Паралелно с това нови ядрени мощности трябваше да заменят старите реактори, а въглищата постепенно трябваше да отидат в небитието. Изгледите всичко това да помогне за постигането на климатичните цели, без това да причини недостиг на енергия за икономиката и домакинствата, обаче стават все по-малки. С голяма загриженост Лондон следи колко трудно се намират инвеститори за изграждането на нови атомни електроцентрали. След отеглянето на германските RWE и E.ON, в края на миналата седмица и британската Сентрика заплаши със същото. Концернът е единственият британски кандидат, заявил интерес към строителството на нов ядрен реактор заедно с френската EDF. Обяснението е просто. Липсата на гаранции за цените на тока в бъдеще след построяването на новите мощности плаши инвеститорите. Сега новата надежда се нарича шистов газ. Миналата седмица независима експертиза даде зелена светлина за започването на добив на газ край Блекпул. Миналата година американската фирма Quadrilia Resources извърши пробни сондажи и се натъкна на значителни залежи на шистов газ. След леко земетресение в района обаче, сондажите бяха спрени и започна разследване за причините за земетресението. Използваният метод фракинг, т.е. хидравлично разбиване, при който се използват вода, химикали и чакъл, вкарвани под налягане в скалните маси, е свързан с множество рискове. Фракингът не само може да предизвика земетресение, но и да доведе до замърсяване на подпочвените води. Все още официален Лондон не е решил дали да започне експлоатацията на шистовите находища. Правителството обмисля дали да не последва американския пример. Съединените щати днес масово изличат шистов газ от земята, което междувременно е свалило драматично цената на конвенционалния газ. Скоро делът на шистовия газ в общото потребление на газ в Америка ще достигне 50%. Великобритания обаче не е Америка, тя има сравнително малка територия, която на всичкото отгоре е и гъсто населена. В този смисъл премиерът Камерън предупреди да не се възлагат прекалено високи очаквания от разработването на шистовите находища. Междувременно в Европа се оформят ясно два лагера по отношение на шистовия газ. Великобритания, Полша и няколко други източноевропейски страни, които много искат да скъсат с енергийната си зависимост от Русия, са склонни да използват шистовите си залежи. В групата на скептиците са Германия, Франция и повечето южноевропейски страни. Ако съдим по точния подбор на думите на вероятния бъдещ президент на Франция Франсуа Оланд, нищо чудно обаче той да обърне френската позиция в полза на добива на шистов газ. Както се отвърна, например, България, която беше дала концесия на американската Шеврон, а след това правителството на премиера Бойко Борисов наложи мораториум върху проучването на залежите.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.